İkinci bob. Yakın odamlarını seviş. Kechiruvchi yurak. Mavlud ayyomi yaqinlashib qolganda menga uy hayvonini sovg'a qilishdi. U mening birinchi uy hayvonim edi. Uyimning qayerdadir oq dog'lari bor jigarrang, tumshug'i yalpoq xitoylik laycha itning surati bor. O'shunchalar kichkina ediki, otamning kaftiga sig'ardi. O'shunchalar yoqimtoy edikin, 8 yoshli bolaning qalbidan osongina joy olgandi. Biz uni Liz deb atadik. Men uni kun bo'yi qo'llarimda ko'tarib yurardim. Uning osilib turgan quloqlari meni o'ziga rom etardi. Uning yalpoq tumshug'iga qarash men uchun qiziqarli edi. Men uni hatto to'shakda birga olib yotardim. Undan itning hidi kelsa nima bo'libdi? Bu hidni yoqimli deb o'ylardim. U akillasa va hursa nima qilibdi? Menga bu shovqin juda yoqimli bo'lib tuyuldi. Yostig'imda o'z ishini qilsa nima bo'libdi? Bunisini juda yoqimli bo'ldi deb aytolmayman, lekin menga baribir edi. Ota-onam menga Lizga g'amxo'rlik qilishim kerakligini aytib tushuntirishdi va men bu vazifani bajarishdan xursand bo'ldim. Men uning kichkina tovoqchasini tozalab, ovqat yesin deb idishning og'zini ochib berardim. U ozgina ichishi bilan men darhol kosasini suv bilan to'ldirardim. Men doim uning junlarini tarab qo'yardim. U esa xursand bo'lgancha dumini likillatardi. Biroq bir necha kun o'tgach, mening his tuyg'ularim biroz o'zgarib qoldi. Liz avvalgidek mening itim edi. Men ham avvalgidek uning do'sti edim. Lekin uning xurishi meni charchita boshladi va u doim och qolgandek ko'rinardi. Unga g'amxo'rlik qil. Bu sening iting, deb ota-onam menga bir necha bor eslatishiga to'g'ri keldi. Sening iting. Menga bu so'zlar yoqmasdi. It bilan o'ynay olasan yoki sen istagan paytda u sening iting bo'ladi. Yoki hatto u o'zini yaxshi tutganda sening iting hisoblanadi kabi so'zlarni eshitgim kelardi. Biroq ota-onam boshqacha gapirishardi. Ular "Liz, sening iting" deb ta'kidlashardi. Nuqta. Og'riganida ham, sog'lom vaqtida ham, boylikda ham, kambag'allikda ham, quruq holatida ham, xol holatida ham. O'shanda men tushundim. Liz va men bir-birimizga bog'lanib qolgandik. Parvarishlash davri ham o'tdi. Go'yo asal oyi tugadi. Biz bir-birimizga bog'lanib qolgan edik. Liz tanlovdan majburiyatga, uy hayvonidan zimmamdagi vazifaga, o'yinchoqdan g'amxo'rlik qilinishi kerak bo'lgan jonivorga aylanib qoldi. Balki bu holat sizga ham tanishdir. Agar majburiyatni zimmangizga olsangiz, katta ehtimollik bilan qo'rquvingizning qaysi holatiga duch kelishingizni o'zingiz bilasiz. Hayotda sadoqatingizga muhtoj bo'lgan kimdir sizning holatingizda. Bu sening iting deb eslatish o'rniga, bu sening ering, bu sening xotining yoki bu sening farzanding, otang, onang, ishching, rahbaring yoki xonadoshing deb aytadi. Doim shunday bo'laversan, bu kishini dahshatli sarosimaga tushishiga sababchi bo'ladi. Bu hech bo'lmaganda men bilan sodir bo'ladi. Men juda qiyin savollarga javob berishim kerak. Men har kuni o'sha yalpoq tumshuqli, junli, doim och qolganga o'xshab ko'rinadigan jonivorga chiday olamanmi? Bu holat xotiningizga tanishmi? Nahotki o'lgunimcha shunday xuraversin. Balki bu ko'plab bolalar uchun tanish holatdir. Qachonlardir u o'z ortidan o'zi yig'ishtirishni o'rganarmikan? Ba'zi ota-onalardan omin so'zini eshita olarmikanman? Botib qolish. Biz kim bilandir bog'liq ekanligimizni his qilganda o'zimizga savollar beramiz. Bu vaziyat uchun maxsus nom bilan atash mumkin. Meditsinaga oid lug'atni varaqlar ekanman. Bu holatni botib qolish deb ataluvchi keng tarqalgan kasallik ekanligini angladim. So'z birikmasining birinchi qismi munosabatlardagi mushkul ahvol iborasidan kelib chiqqan. Tushib qolish qo'shimcha so'zi esa ko'proq e'tibor berilishi kerak bo'lgan har qanday so'zga qo'shilib yoziladi. Ovoz chiqarib o'qing. Botib qolish. Maksning meditsinaga oid terminlar ma'lumotnomasi bu holat haqida shunday deydi. Botib qolish belgilari. Faqat nafas olayotgan odamlarda kuzatiladi va odatda tug'ilish va o'lim o'rtasidagi vaqtlarda sodir bo'ladi. Botib qolish achchiqlangandan, qisqa g'azab vaqtidan va pashshadan fil yasalgan paytlarda namoyon bo'ladi. Botib qolish oqibatida qiynalayotgan odamlar kim, nima va nega so'zlardan foydalanib, doim savol beraverishadi. Bu odam kim? Men o'zi nima haqida o'yladim? Nega onamning so'zlariga quloq solmadim? Bu juda bebaho ma'lumotnoma bo'lib, unda botib qolish holati bilan kurashishning 3 usullari tasvirlangan. Qochish, kurashish yoki kechirish. Ba'zi odamlar qochishni tanlashadi. Munosabatlardan qochib, boshqa joydan hammasini boshidan boshlashni tanlaydi. Va ular ko'pincha aynan shu muammolar o'sha boshqa joyda ham sodir bo'lsa hayron bo'lishadi. Boshqalar kurashadilar. Uylar kurash maydoniga, ish joyi esa boks ringlariga aylanadi. Qizg'inlik esa turmush tarziga aylanadi. Biroq ba'zilar davolanishning boshqa usulini topmoqdalar. Kechirish. Mening ma'lumot nomamda kechirish qanday amalga oshishi haqida o'rnak ko'rsatilmagan. Ammo bu o'rnakni muqaddas kitob bera oladi. Kim bilandir bog'liq bo'lishning qandayligini Iso his qilgan. U 3 vaqtini xuddi shu jamoa bilan o'tkazdi. Har doim u dasturxon atrofida, gulxan atrofida doim o'sha chehralarni ko'rgan. Xuddi o'sha 12 odamni, ba'zan sal ko'proq odamlarni ko'rardi. Ular o'sha qayiqlarda suzib yurishar, o'sha yo'llardan yurishar. O'sha uylarga mehmonga borishardi. Men uchun qizig'i shuki, Iso qanday qilib bu odamlarga shunchalar sodiq bo'lib qolgan ekan. Axir Iso nafaqat ulardagi g'alati qiliqlarga ko'nikishiga, balki ulardagi yashirin zaifliklarga ham dosh berishiga to'g'ri keldi-ku. Faraz qiling, Iso ularning ongidagi fikrlarini eshita olardi. U ularning shaxsiy shubhalarini bilardi. Bundan tashqari, Iso ularning kelajakdagi shubhalari haqida ham bilardi. Agar siz yaqinlaringizning qachonlardir qilgan va kelajakda qiladigan xatolarini bilsangiz, nima bo'ladi? Agar siz ularning barcha fikrlarini, g'azablangan vaqtlari, barcha adovatlari, sotqinliklari haqida bilsangiz, nima bo'lardi? Kunlarning birida undan tonishini bilgan Iso uchun bu trusni sevish qiyin bo'lganmi? Kuni kelib Masihning tirilishiga shubha qilishni bilgan Iso uchun to'maga ishonish qiyin bo'lganmi? Iso yangi izdoshlar guruhini tashkil qilish istagi bilan qanday kurashgan ekan? Yuhanno bir dushmanni yo'q qilmoqchi bo'ldi. Butrus boshqasining qulog'ini kesib tashladi. Isoning o'limidan bir necha kun oldin uning shogirdlari kim buyuk deb bahs qilishdi. Sevish juda qiyin bo'lgan odamlarni Iso qanday qilib seva oldi? Ba'zi hodisalar sizning odamlar bilan munosabat qurishda tuzoqqa tushib qolganingizni sezganingizdan siz his qilgan qo'rqinchga o'xshash sarosimani uyg'otmaydi. Kuchukcha bilan bog'lanish boshqa, nikoh rishtalari bilan bog'lanish esa umuman boshqa. Botib qolish kabi ahmoqona termin biz uchun kulgili bo'lishi mumkin, ammo boshqa odamlar uchun bu kulgili emas. Shuning uchun o'ylaymanki, xuddi Isoga o'xshash bo'lishni o'rganishdan, uning kechiruvchi qalbi haqida mulohaza yuritishdan boshlash oqilona bo'ladi. U o'z shogirdlarini qanday qilib yaxshi ko'ra oldi? Javobni Yuhanno xushxabarining 13 bobidan topish mumkin. Tog'ora va sochiq bilan. Biz Isoning ko'p marotaba tiz cho'kkan holatlarini ko'ramiz. Ammo uning shogirdlarining oyoqlarini yuvish uchun ular oldida tiz cho'kkani hammasidan ham qadrliroqdir. Bu Fisih bayramidan oldin sodir bo'lgandi. Iso bu dunyoni tark etish va otaga borish vaqti kelganini bilardi. U bu dunyodagi o'ziga tegishli bo'lganlarni sevdi va endi esa ularga to'liq sevgini ko'rsatdi. Fisih bayramiga oz qolgandi. Iso bu dunyoni tark etib, osmondagi otasi oldiga boradigan vaqt soati kelganini bilardi. U dunyodagi o'zinikilarini yaxshi ko'rardi. Ularni oxirigacha yaxshi ko'rdi. Kechki ovqat payti edi. Shimon o'g'li Yahudo Ishkariyotning diliga iblis allaqachon Isoga xiyonat qilish niyatini solgandi. Iso esa otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilardi. U Xudodan kelib, yana Xudoning oldiga qaytayotganini ham bilardi. Shunday qilib, Iso dasturxondan turib, ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib, beliga bog'ladi. Keyin tog'oraga suv quyib, shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'lagan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib, quritdi. Bu qiyin kun edi. Quddus fisq bayramiga kelgan odamlar bilan to'lgandi. Ularning ko'pchiligi ustozni ko'rishni orzu qilishardi. Erta bahorgi quyosh charaqlab turardi. Ko'chalar chang. Shogirdlar uydan uzoqda. Ozgina salqin suv bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Shogirdlar birma-bir uyga kirib, dasturxon atrofidan joy olishardi. Devorda sochiq osib qo'yilgan, polda esa ko'za va tog'ori turgandi. Shogirdlardan biri bu ishni o'z zimmasiga olsa bo'lardi, ammo hech biri o'z ixtiyori bilan bu ishni qilishga shoshilmadi. Bir necha daqiqadan so'ng Iso o'rnidan turib, ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib, beliga bog'lab, tog'oraga suv quydi va shogirdlarining birining oldida tiz cho'kdi. U shogirdining poyabzalini yechib, shogirdining oyog'ini sekinigina ko'tarib, uni tog'oraga soldi. Suv quyib yuva boshladi. Iso birining ortidan birini, o'tirganlardan har birining oyoqlarini navbat bilan yuvdi. Isoning davrida oyoq yuvish shunchaki xizmatkorning, balki eng pastki darajadagi qulning ishi edi. Jamiyatdagi har bir qatlamning o'z iyerarxiyasi bor edi va uy xizmatkorlari ham bundan istisno emasdi. Sochiq va tog'orini olib, tiz cho'kib oyoq yuvish eng qora ish bu eng pastki qatlamdagi xizmatkorning zimmasidagi ish edi. Bu holatda esa sochiq va tog'orini olgan inson butun olamning shohi edi. Yulduzlarni yaratgan qo'llar endi oyoqning kirini yuvdi. Tog'larni yaratgan barmoqlar endi oyoqlarni silardi. Kun kelib, hamma xalqlar uning oldida tiz cho'kishlari kerak. U esa hozir o'z shogirdlari oldida tiz cho'kayapti. O'z o'limidan bir necha soat oldin Iso o'zgacha g'amxo'rlik ko'rsatdi. Iso shogirdlarini qanchalar sevishini bilishlarini istadi. U faqatgina oyoqning kirlarini yuvgani yo'q. U shuningdek shubhalarni chetga surdi. Iso xochda o'zining qo'llari bilan nima bo'lishini biladi. Keyingi 24 soat ichida qo'llari teshiladi va jonsiz bo'lib qoladi. Bu kechin Iso shogirdlardan e'tibor, g'amxo'rlik kutishi mumkin edi. Ammo u bunday qilmadi. Iso kelajakni kimning oyoqlarini yuvishini bilardi. Bunga amin bo'lish mumkin. Bu 12 juft oyoq kelasi kuni uning ishlariga sherik bo'lmaydi. O'z ustozining ortidan ergashmaydi. Bu oyoqlar Rim askarlarining qilichini ko'rishib bilanoq yashirinish uchun joy izlab qochishadi. Faqat bir juft oyoq bog'da Isoning yonida bo'ladi. Getsemaniyada uni tark etmagan bittagina shogird Yahudo uzoqqa bormaydi. U Isoni o'sha kechaning o'zida dasturxon yonida qoldirib tark etgan bo'ladi. Men muqaddas kitobning tarjimasidan Iso Yahudodan boshqa qamma shogirdlarining oyoqlarini yuvdi deb yozilgan joyi bor yo'qligini izladim. Biroq men hech qayerda bunda yozilganini topmadim. Iso o'ziga xoyillik qiluvchining oyoqlarini tog'oraga solib, indamasdan yuvishi bu shunday qiyin dam edi. Faqat bir necha soat o'tib, Yahudoning mehribon zot tomonidan poklangan oyoqlari endi Kayafasning hovlisida turardi. Iso o'zining izdoshlariga beradigan hadya haqida bir o'ylab ko'ring. Iso bu odamlarning nima qilishini bildi. Ular o'z hayotlaridan eng qabih ish qilishlarini bildi. Ertalab ular uyalganidan ko'zlarini yashirishadi va o'z oyoqlariga nafrat bilan qarashadi. Bu sodir bo'lganda Iso shogirdlari oldida tiz cho'kib, ularning oyoqlarini yuvganligini yodda tutishlarini istaydi. Ular oyoqlari hanuz pokligini tushunishlarini istaydi. Hozir nima qilayotganimni sen bilmaysan. Keyin tushunib olasan. Ajoyib. Iso ular hali qilmagan gunohlarni kechirib yubordi. Iso shogirdlari uni izlashlaridan oldin ham ularga rahim shafqat ko'rsatdi. Xudo inoyatining taralishi. Men hech qachon bunday qila olmayman deb qarshi fikr bildirishingiz mumkin. Og'riq juda kuchli, yaralar ham ko'p. O'sha odamga bir qarashning o'zi chidab bo'lmas og'riq beradi. Balki muammo sizdadir. Ehtimol siz qarashingiz kerak bo'lgan odamga qaramayotgandirsiz yoki uni haddan tashqari tez-tez ko'rayotgandirsiz. Yodingizda bo'lsin. Xuddi Iso kabi bo'lishning siri bu unga ko'z tikishdir. Qalbingizga og'riq berayotgan odamga nazar solishni bas qilib, sizni qutqargan zotga ko'z uzmasdan qarang. Yuhannoning va'dasi esingizdami? Bordi-yu, Xudo singari nurda yashasak, biz birodarlarimiz bilan uyg'unlikda yashaymiz. Va Xudo o'z o'g'li Isoning qoni orqali bizni har qanday gunohdan poklaydi. Geografik va xronologik farqlarni hisobga olmaganda, bizdagi voqealar shogirdlarning voqeasidan farq qilmaydi. Biz Quddusda bo'lmaganmiz. O'sha paytda biz hali tug'ilmagan edik. Biroq Iso ular uchun nima qilgan bo'lsa, biz uchun ham xuddi shuni qilgan. U bizni poklagan. U qalblarimizni gunohdan tozalagan. Bundan tashqari, u bizni poklashda davom etmoqda. Yuhanno shunday deydi. Bizni har qanday gunohdan poklaydi. Boshqacha qilib aytganda, biz hamma vaqt poklanganmiz. Poklanish bu kelajak uchun va'da emas, balkin hozirgi kunning haqiqatidir. Xudo azizlarining qalbiga ozgina chang tushishi bilanoq u yuvilib ketadi. Xudo farzandining qalbini qandaydir ifloslanishi bilanoq u surtib yuboriladi. Iso o'z shogirdlarining oyoqlarini yuvishdan davom etmoqda. Iso kir dog'larini yuvishdan davom etmoqda. Iso o'zining azizlarini poklashda davom etmoqda. Najotkorimiz tiz cho'kib, hayotimizdagi eng qabiq ishlarini ko'rib chiqyapti. Ammo dahshatdan o'zini bir chekkaga olish o'rniga, u mehribon bo'lgani uchun egilib, bunday deydi. Agar istasangiz, men sizni poklay olaman. Inoyatga to'la ko'zani olib, hovuchlab rahim shafqatni olib, gunohlarimizni yuvayapti. Biroq bu hali hammasi emas. U bizda yashaganligi sababli siz ham, men ham xuddi shunday qila olamiz. U bizni kechirdi va biz ham boshqalarni kechira olamiz. Uning kechirimli qalbi bor. Biz ham kechira olamiz. Biz haqiqatdan ham xuddi shunday kechirimli qalbga ega bo'lishimiz mumkin. Agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib, oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak. Men sizlarga o'rnak ko'rsatdim. Iso ikki sababga ko'ra oyoqlarimizni yuvadi. Birinchi sababi o'zining rahim shafqatini hadya qilish uchun. Ikkinchi sababi esa bizga nimadir aytish uchun. Bu nimadir esa juda oddiy aytiladi. Iso shartsiz inoyat beradi. Demak, biz ham shartsiz inoyat berishimiz shart. Masihning rahim shafqati biz xatolikka yo'l qo'yishdan oldin ham bor edi. Biz ham odamlar xato qilishlaridan oldin rahim shafqatga ega bo'lishimiz kerak. Masihning atrofidagilar uning sevgisiga shubha qilmadilar. Bizning atrofimizdagilar ham bizning sevgimizga zarracha shubha qilmasliklari kerak. Uning qalbiga o'xshash qalbga ega bo'lish nima degani? Bu degani, Iso tiz cho'kkani singari tiz cho'kish, biz bilan bog'liq odamlarning o'ta ketgan ifloslikariga qo'l tekkazish va o'zimizdagi ezgulik bilan ulardagi adovatni yuvish deganidir. Yoki Pavlus yozganiday, bir-biringizga nisbatan ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih orqali kechirganday, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Ammo Max, de qarshi fikr bildirishingiz mumkin. Men yomon ish qilmadim-ku. Men hech kimni aldamadim. Men yolg'on gapirmadim. Men umuman aybdor emasman. Balki shundaydir. Biroq Iso ham umuman aybdor emasdi. O'sha xonada o'tirganlar orasida faqat birgina zotning oyoqlari yuvilishga loyiq edi. Ammo o'sha zot boshqalarning oyoqlarini yuvdi. Aslidan faqat o'sha zotga xizmat ko'rsatilishi kerak edi. Lekin u boshqalarga xizmat qildi. Isoning misolidan dohiyonalik shundakin, munosabatlarni tiklashdagi qiyinchiliklar zaiflarning emas, kuchlilarning zimmasiga tushdi. Kim aybsiz bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib qadam tashlaydi. Keyin nima bo'ladi, bilasizmi? Ko'pincha, agar aybsiz kimdir aybdorning oyoqlarini yuvishga chiqsa ham, har ikkala tomon tiz cho'kadi. Axir har birimiz o'zimizni haq deb bilamiz, shunday emasmi? Shuning uchun ham biz bir-birimizning oyoqlarimizni yuvamiz. Iltimos, tushuning. Munosabatlar aybdorlar jazo olgani uchungina rivoj topmaydi. Aksincha, haq kishilar rahimdil bo'lganligi bois rivoj topadi. Kechirimning kuchi. Yaqinda men do'stlarim bilan tushlik qildim. Bu oilali juftlik, ular hozir boshdan o'tkazayotgan qiyinchiliklar haqida gapirib berishni istashdi. Ayrim voqealardan keyin xotin erining 10 yildan ko'proq vaqt oldin qilgan xiyonati haqida bilib qoldi. U xotinimga aytmaganim yaxshi deb o'ylab, xatoga yo'l qo'ydi va buni undan yashirdi. Biroq xotini hammasini bilib qoldi. Xotinga juda og'ir bo'lganini tushunish oson. Ruhshunosning maslahatiga ko'ra, er-xotin barcha ishlarini qoldirib, bir necha kunga shahardan chiqib ketishdi. Qandaydir qaror qabul qilishlari kerak edi. Qochib yurishadimi, bir-biri bilan kurashadilarmi yoki kechirishadimi? Ular ibodat qilishni boshladilar. Ular suhbatlashishdi, birga sayr qilishdi, birga mulohaza yuritishdi. Bu vaziyatda ayol haq edi. U ketishi mumkin edi. Ayollar unchalik jiddiy bo'lmagan holatlarda ham shunday qilishadi. Ayol qolishi va erining hayotini do'zaxga aylantirish ham mumkin edi. Boshqa xotinlar shunday qilishgan. Biroq bu ayol boshqacha yo'lni tanladi. Sayohatlarning 10-kunidan do'stim kechasi yostig'ining ustidan xat topib oldi. Xatning ichiga bunday so'zlar yozilgan ekan. Men sensiz nimadir qilishdan ko'ra, sen bilan hech narsa qilmaslikni afzal deb bilaman. Xotini bu so'zlar tagiga qo'shimcha qilib quyidagicha yozibdi. Men seni kechiraman. Men seni sevaman. Kelgin, hayot yo'lida birga yurishda davom etaylik. Ramziy ravishda bu xat o'sha tog'ora kabi bo'lishi mumkin. Oddigina sharikli ruchka esa suv to'ldirilgan ko'za kabi bo'lishi mumkin. Xotin uning yordamidan pok rahim shafqatni qo'yib, erining oyoqlarini yuvdi deyish mumkin. Ba'zi mojarolarni birgina tog'oran va suv yordamida hal qilish mumkin. Siz yashayotgan dunyodan qaysidir munosabatlar rahim shafqatga muhtojmi? Dasturxoningiz atrofida o'tirganlar orasidan sizdan inoyat ko'rishni xohlovchilar bormi? Iso shogirdlarining qalbidan uning sevgisiga nisbatan zarracha ham shubhaga o'rin qolmasligi uchun harakat qildi. Nega siz ham xuddi shunday qilmaysiz? Sizlar Xudoning tanlangan aziz va suyukli xalqisizlar. Shunga ko'ra rahim shafqat, mehribonlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr toqatni zeb ziynat qilib taqib olinglar. Bir-biringizga nisbatan sabr toqatli bo'linglar. Oraningizda xafagarchilik o'tgan bo'lsa, bir-biringizni kechiringlar. Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar. Kolossaliklarga maktub, 3-bob, 12-13 oyatlar.